Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent maktabida tarbiyasi og'ir o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi ur-yiqit ortidan o'qituvchiga ariza yozdirishdi.
Dmitriy, pasta! Zo'r so'ra-ov!
Prezident Mirziyoyev 28 mart kuni Navoiy viloyatiga safar qilib iqtisodiy loyihalar bilan tanishdi. O'zbekiston va Rossiya bosh vazirlari ikki davlat munosabatlarini yangi darajaga ko'tarish taraddudini boshladi. Farg'onada hokim o'tadigan yo'l shu yo'l bo'yida yashaydigan xonadon egalari hisobiga obodonlashtirilmoqda. Rossiya tojikistonlik muhojirlar uchun migratsiya amnistiyasini e'lon qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 28 mart yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. 28 mart kuni Navoiy viloyatiga safar qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qiziltepa tumanidagi Toshrabot mahallasiga borib, viloyatda yengil sanoatni rivojlantirishga qaratilgan qator loyihalar, xususan bu yerda ochilgan Toshrabot tekstil ishi bilan tanishdi deb xabar berdi O'zA axborot agentligi. Rasmiy xabarga ko'ra, prezident Mirziyoyev Karmana tumanidagi Camilla Group mas'uliyati cheklangan jamiyatida Italiya texnologiyasi asosida tayyor charm ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasini ham ko'zdan kechirgan, shuningdek Navoiy issiqlik elektr stansiyasini kengaytirish loyihasi bilan tanishgan. Mirziyoyev prezidentlik saylovi oldidan Navoiy viloyatiga qilgan safari chog'ida mazkur hududni rivojlantirish bo'yicha qator yirik iqtisodiy rejalarni taqdim qilgan edi. Ayni shu kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Moskvaga safar qildi. Ikki davlat prezidentlarining kelasi oyga belgilangan uchrashuviga hozirlikni muhokama qilgan Rossiya va O'zbekiston bosh vazirlari Shavkat Mirziyoyevning Moskva safari davomida ikki davlat hamkorligini mohiyatan yangi sifatga ko'taruvchi katta hujjatlar to'plami imzolanishini bildirdi. Moskva hukumati rahbari ta'kidlashicha Shavkat Mirziyoyev safari davomida imzolaniladigan o'zaro kelishuvlar Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni yangi sifat darajasiga ko'taradi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining seshanba kungi yalpi yig'inida o'zbek senatorlari Rossiya bilan tuzilgan harbiy texnikaviy hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qilish haqidagi qonunni ma'qulladi. Bundan avval Qonunchilik palatasi tasdig'idan o'tgan bu hujjat muhokamasida Interfax muxbiri ta'kidlashicha, Rossiyaning O'zbekiston uchun aksar sohalar, xususan harbiy hamkorlik borasida asosiy sherik ekani alohida qayd etilgan. Mazkur qonun o'zbek senatorlari tomonidan yakdillik bilan tasdiqlangan, Rossiya bilan kelishuvning ratifikatsiya qilinganiga oid hujjatlar almashinuvi Shavkat Mirziyoyevning aprel oyida Moskvaga qiladigan safari kun tartibiga kiritilgan. Rossiyaning Gazprom shirkati 2017 yil davomida O'zbekistondan 5 milliard kub metr gaz sotib olishni rejalamoqda. Shuningdek, o'zbek gazi savdosi bo'yicha o'rta muddatli kelishuvlar imzolamoqchi. Bu raqam O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Moskvada rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan muzokaralariga hozirlangan hukumat hujjatlarida keltirildi. Rossiya tomonidan e'lon qilingan raqam larga ko'ra 2016 yilda Gazprom 6.2 milliard kub metr tabiiy gaz sotib olgan. Jenevada boshlangan Suriya tinchlik muzokaralarida qatnashayotgan muxolifatning bosh muzokarachisi Nosir al-Hariri prezident Bashar al-Asad rolini o'z ichiga oluvchi har qanday tinchlik kelishuviga qarshi ekanini bildirdi.
La yumkin an naqbal bi ayi dor li Bashar al-Asad
Biz Bashar al-Asad yoki uning rejimi timsoliga aylangan shaxslarga na o'tish davri va na Suriya kelajagida biror rol ajratilishini qabul qila olmaymiz. Ularga moliya vazirligi bo'ladimi yoki mahalliy boshqaruv amallari bo'ladi, biror o'rin ajratilishiga qarshimiz, dedi Suriya muxolifatining BMT homiyligida o'tayotgan Jeneva so'zlashuvlaridagi bosh namoyandasi. Muxolifatchilar qo'li qonga botgan Asad va uning rejimi namoyandalarining mamlakatda o'tish davri boshlanishi uchun darhol hokimiyatdan ketishini talab qildi. Gruziya biometrik pasporti egalari bugundan boshlab Britaniya va Irlandiyadan tashqari barcha Yevropa ittifoqi davlatlari hududiga vizasiz sayohat qilish haqqiga ega bo'ldilar. Uzoq kutilgan bu kelishuvning kuchga kirishi gruziyaliklar tomonidan katta xursandchilik bilan qarshi olinmoqda. Menimcha bu Gruziya uchun oldinga tashlangan katta qadam, ayniqsa buning yoshlar uchun foydasi juda katta bo'ladi. Ularning ko'pchiligi endi o'z orzusini amalga oshirish imkoniga ega bo'ladi. Biz uchun bu juda quvonchli va juda yaxshi voqea, dedi Ozodlikka bu voqeaga munosabat bildirgan gruziyaliklardan biri. Yevropa komissiyasi 2015 yil dekabrida gruziyaliklarga nisbatan viza cheklovlarini olib tashlashni tavsiya qilgan bo'lsa-da, bu tavsiyani qonuniy kuchga kiritishga qaratilgan murakkab muzokaralar 2 yildan ko'proq davom etdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'qituvchiga jinsiy tegajog'lik qilgan o'quvchini tergagan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Majnun Abdulla Iskandar o'rgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video jamoatchilik va rasmiylar e'tiborini O'zbekiston o'rta maktablaridagi o'qituvchi va o'quvchi munosabatlaridagi muammolarga tortdi. Videoda maktabning ingliz tili o'qituvchisi maktab hovlisida o'z o'quvchisini jiyaniga haqoratlatib do'pposlashga go'yoki sharoit yaratib bergan aks etgan.
Chaqirsa chaqirma.
Chaqirsa emas, bekor qo'yamiz.
Ozodlik bu video ortidagi tafsilotlarni o'rgandi. Ma'lum bo'lishicha, o'z hamkasbini o'quvchilarning jinsiy tajovuzdan qutqarmoqchi bo'lgan muallima qo'shtirnoq ichida aybdor qilingan. Voqeaning videoga tushmay qolgan qismi. 15 mart kuni Toshkentdagi 315 o'rta maktabning yangi kelgan ingliz tili o'qituvchisi Sevara Chinaliyeva katta tanaffus paytida 9 sinf o'quvchisi tarafidan jinsiy tegajog'likka uchragan. O'spirinlardan biri muallimaning qo'lini qayirib, badanini g'ijimlagan. Chinaliyeva esa o'z hamkasbi 60 yashar ingliz tili o'qituvchisi Gulboston Nizomiddinovani yordamga chaqirgan. Zo'ravon o'quvchilardan biri Gulboston Nizomiddinovaning qo'liga shikast yetkazgan. Ana shundan keyin Nizomiddinova o'z singlisini yordamga chaqirgan. Jahl otiga mingan singil esa o'z opasini himoya qilish uchun zo'ravon o'quvchini tergagan. Voqeaning ayni shu joyi videoga olinib, ijtimoiy tarmoqqa zo'ravon o'qituvchining samosudi deya tarqatildi. 27 mart kuni Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasida Olmazor tumanidagi 315 umumta'lim maktabida 15 mart kuni ro'y bergan samosud voqeasi muhokama qilindi. Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasida ishlaydigan nazirning ozodlikka aytishicha, voqea ishtirokchisi bo'lgan 315 maktabning ingliz tili muallimasi 60 yashar Gulboston Nizomiddinovaga o'z arizasi bilan ishdan ketish tavsiya qilingan. Bu o'qituvchi kasallik varaqasi bo'yicha ishga chiqmayapti. Bizning tavsiyamizga ko'ra, o'z ixtiyoriga ko'ra ishdan ketish arizasini yozdi. Maktab direktori Barno Shoqurbonova va maktabning ma'naviy tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Nuriddin Parpiyevlarga maktab muhitini sog'lomlashtirish borasida ko'rsatma berildi, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, maktabning yaqinda ishga kelgan ingliz tili o'qituvchisi Sevara Chinaliyevaga tegajog'lik qilgan va shu kunlarda tarqalgan videoga qahramon bo'lgan o'quvchi bilan ham tarbiyaviy ishlar o'tkazilmoqda. O'zbekistondagi rasmiy nashrlar 9 sinfda o'qiydigan bu bolaning ismini Abdurahmon Mahmudov deya keltirishdi. Olmazor tuman ichki ishlar bo'limi vakilining ozodlikka aytishicha, videodagi janjalda aks etgan 9B sinf o'quvchisi tuman ichki ishlar bo'limining tarbiyasi og'ir o'quvchilar ro'yxatida turgan. Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi va 315 maktab direktori